KwabaseThesalonika besibili isahluko 1. OPawuli noSilvano noTimothy kule ibandla laseThesalonika eliuNkulunkulu baba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu baba nasenkosini uJesu Kristu. Simelwe ukumbonga njalo uNkulunkulu ngani bazalwane njengokuba kufanele ngokuba inkolo yenu iyanda kakhulu nothando lweni nonke omunye komunye luyakhula. Kuze kuthi thina ngokwethu sizincome ngani emabandleni kaNkulunkulu ngenxa yokukhuthazela kwenu nokukholwa ekuzingelweni kwenu konke nasezinhluphekweni enibekezela kuzo. Okuyisiboniso sokwahlulela okulungileyo kaNkulunkulu ukuze kuthiwe ngingabalungela umbuso kaNkulunkulu enihlupheka ngenxa yawo. Uma kambe kuyinto elungile kuNkulunkulu ukuba abuyisele ukuhlupheka kubo abanihluphayo. Aniphe nina enihluphekayo ukuphumula kanye nathi ekwambuleni kwenkosi uJesu evela ezulwini enezingelosi zamandla akhe. Elangabini lomlilo ephindisela kwabangamazi uNkulunkulu nakwabangalaleli ivangeli lenkosi yethu uJesu. Abaza kunikwa isijeziso esingubhujiswa okuphakade basuke phambi kobuso benkosi naphambi kwenkazimulo yamandla akhe. Nxa efika kuba akhazimuliswe kuba abangcwele bakhe abe ngomangalisa kubo bonke abakholwa ngalowo muhla ngokuba nakholwa ngokufakaza kwethu. Ngenxa lokho siyanikhulekela njalo ukuze uNkulunkulu wethu anenze nibe ngabafanele ukubizwa kwenu, agcwalise ngamandla konke okuhle enikuthandayo nomsebenzi wokukholwa. Ukuze igama lenkosi yethu uJesu likhazimuliswe kini, nani kuye ngokomusa kaNkulunkulu wethu nowenkosi uJesu Kristu. Incwadi yesibili yabaseThesalonika, isahluko 2. Kepha siyanxusa bazalwayo mayelana nokufika kwenkosi yethu uJesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo. Ukuba ningasheshi nyakaziswe engqondweni yenu, ningethuswa noma ngomoya, noma ngezwi, noma ngencwadi ngokungathi vela kithi, sengathi usuku lukaKristu selifikile. Mangabikho muntu onikhohlisa nangayiphi indlela, ngokuba aliwukufika kungaveli kuqala ukuhlubuka kwambule umuntu ongenamthetho, indodana yokulahlwa. Omelana nakho konke nosikhukhumezayo phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo aze azihlalise ethempelini kaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu. Anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na? Senikwazi okwambambezelayo ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe. Ngokuba imfihlakalo yokungabi namthetho isiyasebenza kuphela ukuze kudediswe yena obambezelayo manje. Lapho ke uzakwambula lowo ongenamthetho eyakumceda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Lowo kufika kwakhe kungokokusebenza kukaSathane ngawo onke amandla nezibonakaliso nezimangaliso zamanga. Nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngenxa kuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe. Ngalokho ke uNkulunkulu ubathumela amandla okuduka baze bakholwe ngamanga, ukuba bonke abangakholwanga iqiniso benamela ukungalungi balahlwe. Kepha thina simele ukubonga uNkulunkulu njalo ngani bazana abathandwa yinkosi ngokuba kwasekuqala uNkulunkulu wanikhethela ukusindiswa ngokungcweliswa kukamoya nangokukholwa yiqiniso. Anibizela kukho ngevangeli lethu nize nizuze inkazimulo yenkosi yethu uJesu Kristu. Ngalokho ke bazalwane, imani niqinile nibambelele kuwo amasiko enawafundisa noma ngezwi noma ngencwadi yethu. Kepha inkosi yethu uJesu Kristu uqobo noNkulunkulu baba wethu owasithanda nowasipha ngomusa induduzo yaphakade nethemba elihle, makaduduze izinhliziyo zenu aniqinise emsebenzini yonke nasemazwini onke amahle. Incwadi yesibili yabaseThesalonika, isahluko 3. Elokugcina bazalwane, sikhulekeleni ukuba izwi lenkosi likhawuleze lidunyiswe njengalokhu kunjalo nakini. nokuba sikhululwe kubantu abadukileyo nababi ngokuba ukukholwa akusikho kwabo bonke. Kepha inkosi ethembekile yakuniqinisa inilondoloze kokubi. Siyethemba enkosini ngani ukuthi lokhu esiniyala ngakho niyakwenza nokuthi niza kukwenza. Kepha inkosi mayiqondise izinhliziyo zenu othandweni kaNkulunkulu nasekubekezeleni kukaKristu. Kodwa siyaniyala bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu kuba nizahlukanise nabazalwane bonke abahamba ngokungafanele bengahambi ngomyalo eniwamukele kuthina. Ngoba nani niyazi ngokwenu ukuthi kufanele kuba nisilingise kanjani ngokuba asihambanga ngokufanele phakathi kwenu. Asidlanga sinkwa samuntu ngesihle, kodwa sadla ngokukhandleka nangokukhathazeka, sisebenza ubusuku nemini ukuba singasindi muntu kini. Kungangokuba singenalo ilungelo kodwa kuze sizinikele sibe isibonelo kini sokuba nisilingise. Ngokuba nalapho sisekini saniyala ngalokhu ukuthi uma umuntu engathandi ukusebenza makangadli. Ngokuba sizwa ukuthi abanye phakathi kwenu bahamba ngokungafanele bengasebenzi lutho kepha benza okuyize nje. Abanjalo siyabayala sibaluleke enkosini uJesu Kristu kuba basebenze ngokuthula badle esabo isinkwa. Kepha nina bazalwane ningadinwa ngokwenza okuhle. Uma ekhona ongalaleli izwi lethu kule ncwadi, mphawuleni lowo, ingahlanganyeli naye ukuze abe namahloni. Kepha ningamphathisi okwesitha kodwa mlulekeni njengomzalwane. Kepha inkosi yokuthula uqobo mayinipho ukuthula ngesikhathi zonke nangezindlela zonke, inkosi mayibe nani nonke. Ngiyakhonza ngesandla sami mina Pawulo okuluphawu ezincwadini zonke ngiloba kanjalo. Umusa nkosi yethu Jesu Kristu mawube nani nonke.